9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Trumpova odluka o Jerusalimu može otežati mirovne planove na Bliskom istoku, ocenjuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Salmonela u hrani za bebe, Lactalis povlači formule i sa srpskog tržišta. Skupština počinje raspravu na više od 2000 amandmana o budžetu i pratećim zakonima. Unionu žreb za evrokupove. U Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 7, u Kragujevcu 6. Danas toplije, najviša temperatura do 14 stepeni. Posle skoro 6 meseci od poslednje međuvladine konferencije Srbije i Evropske unije, na kojoj su takođe bila otvorena dva poglavlja, naša država u pregovorima o članstvu u Briselu danas i zvanično počinje sa radom o još dve teme za koje će morati da dostigne određene standarde. O čemu je reč? Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Brisela, Dušan Gajić. Kolega, koja poglavlja će Srbija otvoriti i kako će izgledati današnja agenda u sedištu Evropske unije?
Srbija večeras otvara dva nova poglavlja, poglavlje 6 o kompanijskom pravu, odnosno pravu privrednih društava, i poglavlje 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Poglavlja će biti otvorena na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana odmah posle sastanka Saveta ministara spoljnih poslova i s jedne strane tu će biti predstavnici svih država članica, bit će predstavnici Evropske komisije, odnosno komesar za proširenje Johannes Hahn, s druge strane delegaciju Srbije predvodit će ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Međuvladina konferencija trebalo bi da u Evropskom savetu bude održana večeras oko 19 časova, bit će dakle otvorena dva nova poglavlja u procesu pristupanja.
Srbija je očekivala da će ih otvoriti tri, ali se to neće dogoditi. U kom delu pregovora države članice nisu postigle saglasnost?
Da, koliko smo razumeli, pet zemalja članica nije se složilo sa otvaranjem još jednog poglavlja u ovom trenutku. Reč je o poglavlju 33 koje se odnosi na budžetske i finansijske odredbe. Naime, svakih pola godine Evropska komisija izveštava sve zemlje članice o napretku u oblasti vladavine prava, dakle u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala, i na zemlje članice uzimaju to u obzir prilikom odluka. Ovog puta pet zemalja je smatralo da napredak Srbije u sprovođenju mera iz akcionog plana koje je sama Srbija donela za poglavlje 20 i 24 nije dovoljno brz da bi dale svetlo, zeleno svetlo za još jedno poglavlje. Međutim, Srbija će imati priliku da poglavlje 33 koje je tehnički spremno, kao i druga koja će u međuvremenu biti spremna, a već dva dodatna su u proceduri, otvori u prvoj polovini sledeće godine. Možda samo kratko reći da se poglavlje 6 zapravo odnosi za pripremu za ravnopravno poslovanje srpskih kompanija na zajedničkom evropskom tržištu jednom kada Srbija bude deo tog tržišta, a poglavlje 30 priprema za učešće Srbije u zajedničko spoljnoj trgovinskoj politici Evropske unije, jer Evropska unija prema trećim zemljama nastupa kao jedinstveni trgovinski blok.
Hvala vam na uključenju, bio je to naš dopisnik iz Brisela Dušan Gajić. Iako se Srbija, kao što smo čuli, nadala da će do nove godine na spisku otvorenih poglavlja biti 13, broj je za jedan manji. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović smatra da, bez obzira na to, Srbija ima dobru dinamiku pregovaranja.
Poglavlja su ta sad u ovoj fazi koja nekako na najopipljiviji način pokazuju da napredujemo na evropskom putu, tako da mislim da je trebalo da bude tri, ali dobro, ne možemo uvek da utičemo na sve i mislim da postoje i brojni unutrašnji razlozi u državama nekim članicama koje se još uvek pozicioniraju po nekim pitanjima, ali bitno je da mi radimo zbog naših građana. Ja mislim jedan dobar posao za Srbiju i to većina država prepoznaje.
Da tempo otvaranja po dva poglavlja nije međutim dovoljno brz, smatraju u Evropskom pokretu. Vladimir Međak iz istraživačkog foruma tog pokreta kaže za Vesti u 9 da je pred Srbijom ključna naredna godina.
Ovo definitivno nije tempo koji smo mi zamislili, ovo nije tempo koji može obezbediti ulazak u članstvo Evropske unije do te neke 2025. godine, kao što se sada pominje u govoru predsjednika Evropske komisije Junkera. Strategija koju bude usvojena Evropska unija naredne godine, ona će zapravo biti svjetionik prema kome će se orijentisati sve ostalo. Znači, iduće godine će Srbija definitivno morati da izmeni ustav kako bi omogućila da se obezbedi nezavisnost pravosuđa. Tako da bi to, naravno uz napredak u dijalogu sa Prištinom, moglo da omogući da Srbija naredne godine zapravo ubrza ovaj tok, jer ovaj tok od dva poglavlja po pregovaračkom sastanku međuvladine konferencije, znači 8 godišnje. To nije tempo koji omogućava bilo kakav brzi razvoj i to nije tempo pregovora koji može obezbediti da ti pregovori teku nekim normalnim tokom, pogotovo ne da se stigne ta 2025-a.
Dosadašnje iskustvo Evropske unije ukazuje da su poglavlja 23 i 24, koja se tiču pravosuđa i bezbednosti, najkompleksnija pregovaračka poglavlja u usklađivanju sa propisima koje zemlja kandidat mora da usvoji na putu ka Evropskoj uniji. U tom smislu, ističe Međak, nismo ispunili najvažniju stvar, promenili ustav.
Ono što moramo da istaknemo uvijek jeste da prva tačka akcijnog plana za poglavlje 23, a to je promjena ustava, koja bi omogućila davanje potpune nezavisnosti srpskom pravosuđu, nakon čega bi onda pravosudni zakoni mogli da budu izmenjeni i upodobljeni sa novim ustavom. Ta prva tačka koja je zapravo proističe cijela reforma pravosuđa, ta prva tačka nije ispunjena jer je bilo predviđeno da se ustav izmeni do kraja 2017. godine. To vidio se nije desilo. Najbitniju stvar, najveću stvar zapravo nismo uradili u datom roku koji smo mi postavili.
Pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji zvanično su počeli 21. januara 2014. godine u Briselu. A pored izmene ustava, kao što smo čuli, za članstvo u Evropskoj uniji Srbiji su značajni i pregovori Beograda i Prištine. Kako se sada sve češće iz pojedinih centara insistira na jačoj ulozi Vašingtona u pregovorima, postavlja se i pitanje šta tu može da učini Srbija. Bio sam pomalo iznenađen. Kratko je komentarisao šef diplomatije Ivica Dačić, opisujući prošlonedeljnu situaciju u kojoj se našao u Vašingtonu, a pre susreta sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Trumpa. Naime, nekoliko trenutaka pre početka sastanka, Dačiću je prišao 40-godišnji muškarac, saradnik State Departmenta, pružio ruku i predstavio se na kvalitetnom srpskom jeziku. Dobar dan, ja sam sa Kosova i zovem se Ilji Bajraktari. Kada se vratio u Beograd, Dačić je prepričao novinarima događaj i rekao, sada je jasno zašto Amerika vodi takvu politiku. Bila je to aluzija, kako piše beogradska štampa, na činjenicu da se dvojica misterioznih muškaraca nalaze iza Trumpove odluke da ne menja dosadašnju američku politiku na Balkanu. Aluzija se odnosila na braću Iljbera i Ilju Bajraktarija, nekadašnje kosovske izbjeglice, koji su se popeli na izuzetno visoke položaje u bezbednosno-odbrambenim strukturama Sjedinjenih Američkih Država. I ponovo se postavlja pitanje jačine srpskog i albanskog lobija u sedištu jedne od najuticajnijih država sveta, u Vašingtonu. Bivši ambasador Srbije u SAD-u Ivan Vujačić kaže za Vesti u 9 da je uloga dvojice kosovskih Albanaca precenjena.
Ne vode politiku u Sjedinjenim Državama, spoljna politika se vodi interresorno, znači više resora i pre svega u rutinskim stvarima preko State Departmenta. I druga stvar je da ljudi koji postaju Amerikanci i dolaze u administraciju, zastupaju pre svega američki interes, oni su prvo Amerikanci, posle njihovo poreklo dolazi u bilo kakav plan. Tako da svaka preterivanje koje bi neki pojedinac iskazao u smislu prisrećnosti prema svojoj zemlji poreklo bi tog pojedinca dovelo vrlo nezgodnu situaciju i pitanje da bi ostalo na svom položaju. U tom smislu pojava pojedinaca raznoraznih porekla albanskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog, bilo kog nema toliki uticaj koliko se to čini ovdje, koliko se stavlja u medijima koji pokušavaju da nađu laka opravdanja za potencijalni nesporazum sa bilo kojom zemljom, pogotovo s Sjedinjenim Državama.
Profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simeunović kaže, međutim, za Vesti u 9 da je uticaj albanskih lobista oduvek bio jači od srpskih kada je reč o vođenju američke spoljne politike.
Vrlo je opasno pustiti Albance da napreduju ponovo na planu lobiranja kada je reč o Kosovu i Metohiji. To može jako da nam se obije o glavu sa vrlo lošim rezultatima po nas, zato što su oni inače američki ljubimci, ali nisu postali ljubimci zato što su Albanci, nego zato što su našli načina, sredstava i novca da se približe američkim političkim činiocima i umjesto da se zgražavamo zbog toga, treba da prihvatimo da je politika jedna ružna, realna praksa. Danas braća Bađektari, sutra neko drugi, pa onda neko treći. Albanci uporno nastoje, već su probili taj drugi krug oko Trumpa. Ako uđu u prvi krug, onda mi stvarno nećemo imati šta da tražimo. Podlačim, treba odvojiti mnogo značajnija sredstva nego do sada, jer kad će ako neće sada, jer mi smo imali običaj trošimo pare u politici na razno razne mnogo manje značajne stvari.
Podsećamo da je zbog albanskog lobija u Vašingtonu 2004. godine formiran srpski kokus kako bi zastupao interese Beograda. Njegov rad je obnovljen polovinom ove godine. Kako saznajemo, u sastavu te neformalne grupe 26 članova, 21 iz predstavničkog doma i 5 senatora. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao prestonicu Izraela može otežati napore Sjedinjenih američkih država u postizanju izraelsko-palestinskog mirovnog sporazuma, kaže generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da je vreme da Palestinci priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Prema rečima Benjamina Netanjahua, Donald Trump je priznanjem Jerusalima kao izraelske prestonice priznao realnost, što očekuje i od drugih država u svetu. Smatra da bi taj korak doveo do mira na Bliskom istoku. Posle sastanka sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogherini, Netanjahu je podsjetio da su izraelske službe bezbednosti sprečile desetine terorističkih napada u Evropi. Mogherinijeva je međutim istakla da Evropska unija pruža punu podršku mirovnom procesu u Jordanu i najavila sličan razgovor i sa palestinskim predsjednikom Abbasom. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro proglasio je pobjedu na lokalnim izborima obeleženim bojkotom glavnih opozicionih stranaka. Maduro je rekao da će opozicione stranke koje nisu učestvovale na lokalnim izborima biti isključene sa predsjedničkih izbora, dodajući da je to jedan od kriterijuma Ustavotvorne skupštine. Predsjednički izbori u Venezueli trebalo bi da budu održani u decembru 2018. godine. Hiljade građana ponovo se okupilo u Bukureštu i drugim rumunskim gradovima na protestima protiv izmene pravosudnog sistema. Koalicija na čelu sa Socijaldemokratskom partijom, koja ima veliku većinu u parlamentu, raspravlja o predloženom novom zakonu za koji su Evropska komisija i hiljade sudija rekli da stavlja pravosudni sistem pod političku kontrolu i sprečava napore u borbi protiv korupcije. Vojne snage Sjedinjenih američkih država, Južne Koreje i Japana započele su dvodnevne zajedničke manevre u cilju otkrivanja i praćenja raketa Severne Koreje, saopštila je Južnokorejska vojska. To su 6 zajedničke vežbe, 3 zemlje od 2016. a organizuju se 2 nedelje pošto je Severna Koreja testirala interkontinentalnu balističku raketu koja je pala u Japansko more.
Francuska je zabranila prodaju i naredila povlačenje iz više država nekoliko mlečnih bebi formula i proizvoda za ishranu beba francuskog giganta mlečne industrije Lactalisa. Ta odluka, doneta nakon otkrića bakterije salmonele u proizvodu, obuhvata i Srbiju. Za sada se niko od državnih domaćih organa nije oglasio. Naredba o povlačenju je izdata iz straha od zaraze, pošto se u Francuskoj razbolelo 26 dece. Portparol Lactalisa izjavio je da postoji mogućnost da je skoro 7000 tona proizvoda zaraženo, ali da kompanija ne može sa sigurnošću da kaže koliko je ostalo na tržištu, koliko je potrošeno, a koliko je u zalihama. Slušate vesti u 9. 7 dana posle nove najave državne stanogradnje, koje bi trebalo da omogući jeftinije stanove u celoj zemlji, ovoga jutra je u Palati Srbije održan i prvi sastanak na najvišem nivou. Teme su bile način finansiranja, imovinsko-pravni problemi i određivanje odgovarajućih lokacija za izgradnju. Razmotrit će se i proširivanje projekta kako bi, pored bezbednosnih struktura, obuhvatio i naučne radnike i mlade bračne parove. O rezultatima tog sastanka bit će više reči u našim narednim informativnim emisijama. 4 dana pred istek roka za usvajanje budžeta, u Skupštini Srbije za manje od sat vremena poslanici počinju raspravu o amandmanima na predlog državne kase za narednu godinu, kao i na prateće zakone koji su na dnevnom redu. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Na te zakonske predloge ukupno je podneto 2264 amandmana, od kojih je 919 amandmana podneto na predloženi budžet za narednu godinu. U načelnoj raspravi predlagač je istakao da je budžet izbalansiran i razvojni, sa više novca za investicije kao i za povećanje plata i penzija. Opozicija je negodovala jer smatra da budžet nije dovoljno transparentan i za pojedine stavke nije jasno zašto se tačno opredeljuju sredstva, uz napomenu da je trebalo više novca izdvojiti za zdravstvo i za kulturu.
U specijalnom sudu trebalo bi da iz trećeg pokušaja počne suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću i ostalim optuženim za utaju poreza kao i oštećenje Fama iz Kruševca. Suđenje im se ponavlja po nalogu apelacijenog suda koji je u septembru ukinuo prvostepenu presudu i naložio da im se suđenje ponovi. Miškoviću i Đuraškoviću, kao i još četiri okrivljena, su zbog nedostatka dokaza odlukom apelacijenog suda pravosnažno oslobođeni optužbi za zloupotrebe sa putarskim preduzećima, zbog čega su bili prvobitno uhapšeni u decembru 2012. godine. 9 časova i 16 minuta. Za mirnu zimu u Evropi, fudbalerima Partizana i Zvezde nedostaje još jedna informacija. Ko će im biti protivnici u narodnoj fazi Lige Evrope? Žreb će biti održan u 13 časova u Nijonu, a crveno-beli i crno-beli rivale čekaju iz drugog šešira. Žreb će biti dirigovan, pošto ne mogu da se sastanu klubovi iz istih država, niti oni koji su bili u istoj grupi Lige Evrope. Sve to možete pratiti u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije. O ostalim sportskim informacijama, Slobodan Maletić.
Naša ženska rukometna reprezentacija nije uspjela da se plasira u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Njemačkoj, pošto je u osmini finala poražena od Crne Gore sa 31-29. Posle prijatnog iznenađenja i osvajanja prvog mjesta u grupi D, Srbija je eliminisana od četvrtoplasirane Crne Gore iz grupe C. Zahvaljujući seriji od 6-0, Crnogorke su povele sa 8-3, da bi na poluvremenu naše rukometašice gubile 14-9. Tokom drugog poluvremena naša ekipa je poboljšala efikasnost pokušavajući da dostigne ubedljivu prednost protivnika, ali u tome nije uspjela. U našem fudbalskom šampionatu u preostale dve utakmice 21. kola vodeća Crvena zvezda je na svom stadionu pobedila Borac sa 3-0, dok je Partizan poražen od Napretka u Kruševcu sa 2-1. Zvezda je tako posle ovog kola, a uoči večitog derbija, uvećala prednost na 9 bodova. Trener Vladan Milojević zadovoljan je igrom svog tima.
Mislim da su dobro istrčali utakmicu, odigrali dobro. Sigurno i Borac, videli ste i pre najave ove utakmice, rekao sam da je to jedna dobra ekipa. Izašli su otvoreno garda da igraju, da pokušaju da igraju. Jesu imali dosta igrača koji nisu nastupali, ali sve u svemu sam zadovoljan i posebnom odnosom i prema igri.
Partizan je do 60. minuta gubio sa 2-0, a onda je Marko Jevtović pogodio iz penala dok su se Ožegović i Suma svađali ko će da šutira sa 11 metara. O trenutnoj igri crno-belih izjasnili su se navijači skandiranjem Đukiću odlazi. Posljednje 22. kolo ove godine na programu je već u sredu i obeležit će ga večeti derbi između Partizana i Crvene zvezde. Utakmicom Cibona Crvena zvezda od 18 časova u Zagrebu privešće se kraju prvi krug košarkaške ABA lige. U slučaju pobjede zvezda bi zauzela drugo mjesto sa jednom pobjedom manje od vodeće budućnosti posle 11 kola na polovini ligaškog dela takmičenja.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vršnjačko nasilje je sve češće i sve brutalnije. Kako pojačati prevenciju i kako efikasnije reagovati u slučajevima nasilja? Gosti emisije su Irena Mučibabić iz Ministarstva prosvete, Višna Helajzen, psiholog, i Nada Maletić iz Centra za socijalni rad Beograda. Talasanje ponedeljak od 11.05. Autor i voditelj je Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 5 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7, u Beogradu 8 stepeni. Cela ove nedjelja, bar prema prognozi meteorologa, bit će više prolećna nego zimska. O vremenu danas Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas umereno i potpuno oblačno, vetrovito i osjetno toplije. Iznad većeg dela suvo, samo ujutro u Banatu ponegde slaba kiša. Na području Beograda i šire okoline umereno i potpuno oblačno, vetrovito i osjetno toplije, najviša temperatura oko 13 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Svetlana Stevanović, Marko Milojević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.